ASV aizsardzības ministrs Lloyds Austins, apvienotās štāba priekšnieku komitejas priekšnieks ģenerālis Marks Milijs un centrālās pavēlniecības priekšnieks ģenerālis Franks Makenzijs otrdien piedalījās Senāta bruņoto spēku komisijas sēdē. Komisijas locekļi vēlējās uzzināt šo militāru personu viedokli par to, kā ASV militārā klātbūtne Afganistānā varēja beigties ar tādu troksni, izsaucot sašutumu daudzviet pasaulē un arī pašā ASV. Militāra personas apstiprināja, ka tad, kad prezidenta Džo Baidena administrācija apsvērusi savu politiku attiecībā uz Afganistānu, prezidentūras pirmajos darba mēnešos, viņi snieguši Baidenam padomu, ka Afganistānā vajadzētu atstāt nelielu ASV kontingentu aptuveni 2500 vienību apmērā. Baidens gan kādā intervijā vēlāk sacījis, ka par šādu padomu neko neatceroties. ASV aizsardzības ministrs Lloyds Austins norādīja, ka Afganistānas armijas straujais sabrukums Savienotajām valstīm bija pārsteigums.
We helped build a state, Mr. Chairman, but we could not forge a nation.
Mēs palīdzējām būvēt valsti, bet mēs nevarējām izveidot nāciju. Tas, ka afgāņu armija, ko mēs un mūsu partneri apmācījām, vienkārši izzudīs, dažkārt pat neraidot kaut vienu šāvienu, mums bija pārsteigums. Mēs pilnībā nesapratām korupcijas dziļumu un slikto vadību augstākajā līmenī.
Savukārt ģenerālis Milijs atzina, ka spēku izvešana no Afganistānas bija loģistikas panākums, bet stratēģiska neveiksme. Ģenerālim arī tika uzdots jautājums, kādēļ viņš nav atkāpies, ja reiz spēku izvešana izvērtusies šādā neveiksmē. Lūk viņa atbilde.
As a senior military officer, resigning is a really serious thing. It's a political act if I'm resigning.
Atkāpšanās ir ļoti nopietna lieta un politisks solis, ja es atkāpjos protesta iemesla dēļ. Mans darbs ir sniegt padomu, mana atbildība ir sniegt likumīgu padomu vai labāko iespējamo padomu prezidentam. Prezidentam nav jāpiekrīt manam padomam. Viņam nav jāpiekrīt kādam padomam vienkārši tādēļ, ka esam ģenerāļi. Tas būtu neiedomājami atkāpties tikai tāpēc, ka mans viedoklis nav ņemts vērā. Šī valsts nevēlas, lai ģenerāļi izdomātu, kādas pavēles mēs pieņemsim un ko izpildīsim vai nē. Tas nav mūsu darbs.
That's not our job. Ģenerālis arī piebilda, ka ieteikums pieturēties pie spēku izvešanas termiņa augusta beigās nācis no militārās vadības. Ja spēki paliktu valstī vēl septembrī, lai mēģinātu evakuēt vairāk cilvēku, ASV atkal būtu karā ar talibiem. Tomēr ASV augstākās militārās amatpersonas Senāta bruņoto spēku komisijas sēdē brīdināja, ka karš Afganistānā un karš pret terorismu nav beidzies. Milijs atgādināja, ka talibi joprojām ir teroristu organizācija un viņi joprojām nav sarāvuši saites ar Al-Qaida. Viņš arī atzina, ka atjaunotā grupējuma Al-Qaida vai Islāma valsts vēlme uzbrukt Amerikas Savienotajām valstīm ir ļoti reāla varbūtība. Rihards Plūme, Latvijas radio.